Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiciens visiem raidierakstu cienītājiem. Vēl viena nedēļa pagājusi un ir klāt jaunā raidnīcas epizode. Tajā mana viešņa ir Ieva Sīmana no raidierakstu par baudām. Ieva savā raidierakstā aicina viesus, lai runātu par seksu, bet ne tikai. Par to, kas veido mūsu seksuālo pieredzi, par to, kā to bagātināt, kas traucē un, protams, arī par attiecībām. Kas ir veiksmīga attiecību atslēga un vai seks var kaut ko izmainīt. Jāsaka, Ievai sekoja arī cītīgi Instagram, kur viņa ļoti daudz dalās savā pieredzē un arī zināšanās par seksuālo dzīvi un bija ļoti priecīga, kad viņa izveidoja arī podkāstu, kurā varēja klausīties Instagram live ierakstītās sarunas man daudz ērtākā formātā. Par to, ko Ieva ir iemācījusies veidojot podkāstu un ar kādām tehniskām grūtībām saskārās un kā viņa tās visas tiešām cītīgi vairāk mēnešu garumā pārvarēja, par to mēs visi runāsim mūsu sarunā, bet pirms tam Andrejs Siliņš ar podkāstu jaunumiem un šoreiz viņš stāstīs par Spotify nedienām aizvadītajā nedēļā.
Sveiciens visiem raidnīcas klausītājiem! Pagājusī nedēļa nebija tā vieglākā vienai no galvenajām podkastu platformām pasaulē Spotify. Viss sākās ar kanādiešu slavenā mūziķa Nīla Janga atklāto vēstuli, kurā mūziķis draudēja izņemt no platformas visu savu mūziku, ja Spotify nepārtrauks publicēt Joe Rogan podkastu. Janga problēma ar Roganu ir tā, ka viņa vadītajā raidierakstā nereti viesojas vakcinācijas pretinieki, 2-3 stundu garumā, kodējot cilvēkus ar informāciju, kas nerosina visas sabiedrības cīņu un atvesļošanos no Covida. Ar šo Spotify iesoļo tādā kā Facebook kategorijā, jo pasaules acīs tas kļūst par milzīgu mediju, kas, līdzīgi kā Facebook, ļauj cilvēkiem izplatīt jebkādu informāciju, līdz galam nespējot nokontrolēt, vai viss cilvēka ausīs skanošais ir paties un cik ir tā saucamās viltu ziņas. Rogan podkasts ir viens no populārākajiem pasaulē, un Spotify par ekskluzīvu tā tiesību iegūšanu pirms kāda laika samaksāja 100 miljonus dolāru. Un skaidrs, ka dzīvojot kapitālismā, scenārijs, kurā Spotify pakļautos Janga prasībām, nebija reāls. Divas dienas pēc Janga paziņojuma šī mūziķa radītā māksla vairs nebija pieejama Spotify lietotnē. Pēc labākajiem šobrīd populārās cancel jeb atcelšanas kultūras paraugiem, Janga piemēram ar publiskiem nosodījumiem Spotify virzienā sekoja vēl vesela virknē niknu izteikumu. Twitterī trendoja mirkļbirka delete Spotify jeb izdzēs Spotify. Pasaules veselības organizācija izteica pateicību Jangam par uzmanības pievēršanu dezinformācijai par vakcināciju. Rinda ar mūziķiem ielēca Janga iestumtajā vilcienā, izņemot no Spotify savu daļradi vai vismaz solo to izdarīt, bet angļu muzikants James Blunt apliecināja izcilu humoru izjūtu, pasmējoties pats par sevi, proti viņš draudēja publicēt jaunu mūziku Spotify platformā, ja tā nerīkosies, lai mazinātu viltu ziņu izplatību. Nevien mūziķi, kuriem ar Spotify cauri laikiem bijušas saspīlētas attiecības honorāru dēļ, bet arī citi podkāstu veidotāji iestājās par Spotify atbildības uzņemšanos saistībā ar platformā publicēto Covid informāciju. Amerikāņu profesore Brené Brown, kura ekskluzīvi Spotifyam veido divus podkastus Unlocking Us un Dare to Lead, pavēstīja, ka uz noteiktu laiku pārtrauc ierakstīt epizodes. Prinča Harija un Megans Mārklas fonda podkasts jau pērnā gada vidū vērsās pie Spotify ar līdzīgām bažām par plašpieejamo dezinformāciju platformā. Kā uz visu šo reaģēja pats Spotify? Nopublicēja visus platformas satura noteikumus pilnā apmērā, kas izskaidro, kāpēc Rogan podkasts nav neko pārkāpis. Savukārt kompānijas vadītājs Daniels Eks solīja pievienot saturu padomus podkastiem, kuros notiek diskusijas par COVID-19. Cita milzīga podkastu platforma YouTube to dara jau ilgāk nekā gadu. Kopumā Spotify kompānijai janvārs nebija patīkamākais mēnesis, bija daudz dažādu sarežģītu situāciju, bet februāra sākumā tā sola publicēt jaunākos finanšu datus. Izskan raidnīcas iknedēļas podkastu ziņas, Dace, nu atpakaļ pie tevis un tavas šīs nedēļas viešņas.
Nu jā, tad sākam. Čau, Ieva!
Čau, Dace!
Ir tā, ka raidnīcā norisinās tāda virtuāla stafetes kociņa nodošana, ka viens raidnīcas viesis nodod stafetes kociņu tālāk nākamajam, ko labprāt aicinātu raidnīcā, un tā no Kristīna Baloda no podkāsta Seksuāla inteliģence nodeva stafetes kociņu tev, Ieva. Tad Ievai Sīmenei no podkāsta par baudām. Kā tu jūties? Ko tu saki par Kristīnas izvēli?
Liels paldies, Kristīnai! Es, godīgi sakot, jūtos pagodināta, un mēs ar Kristīnu, jā, esam arī nu, pazīstams diezgan labi, un patiesībā Kristīna ir mana tāda kā manas karjeras uzsākšanas krustmāte, jo viņa man iedrošināja iet dziļāk iekšā šajā te seksualitātes tēmā, un viņa bija arī manas pirmās grāmatas, tā teikt, recenzente, vai rakstīja atsauksmi, tā kā, jā, Kristīnai esmu pateicīga par to iedrošinājumu uzsākt uz savu ceļu arī šajā seksualitātes jomā. Tā kā jūtos ļoti priecīgi par to, jā.
Kristīna savu izvēli pamatoja ar to, ka es ar tevi varētu turpināt sarunu par to, cik bagāti ir mūsu valoda, lai runātu par seksu. Nu, podkāstā jārunā ir daudz un daudz dažādām lietām jāapraksta, jāskaidro un tā kā jāiedzinās. Tavuprāt, vai mums pietiek vārdu, lai runātu par seksu?
Tas ir grūti atbildāms jautājums, jo, manuprāt, lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēks vispār par seksualitāti un seksu ir interesējies, un tai skaitā arī, teiksim, interesējies tādā vēsturiskā kontekstā, jo, ja mēs palasām tās pašas tautsdziesmas dainas, kaut kādas nerātnās anekdotes vai tam līdzīgi, tur var atrast dažādas efēmismus un interesantus apzīmējumus no šiem te seksualitātes un erotikas tā kā ietvarā. Līdz ar to es nevaru teikt, ka valoda nav bagāta, un vienmēr jau var izdomāt arī savu valodu. Kā teiksim, to es esmu darījusi savā pirmajā stāstu krājumā Svētlaimes medniece. Tur ir diezgan daudz jaunvārdu arī par sieviešu, vīriešu dzimumu orgāniem vai kaut kādām konkrētām sajūtām. Ja jāsaka godīgi, tad ja mēs runātu tādā no oficiālā terminoloģijā, tad latviešu šie dzimumu orgānu apzīmējumi, piemēram, viņi nav diezko nu, labskanīgi vai tādi, kas iekļautos kādā romantiskā sarunā starp diviem partneriem. Tā kā, jā, nu tas ir tāds koks ar diviem galiem patiesībā.
Bet kā tu vadot podkāstu un runājot ar saviem viestiem vai klausoties viņos, kā tu redzi, cik bieži tev pašai vai taviem viesiem runājot par to vai citu tēmu, ko tu skar, nu ir par to viegli izteikties un to pateikt, to savu domu pamatot?
Nu jāsaka tā, ka savos karjeras pirmsākumos, protams, ka tas mulsums bija izteikti lielāks nekā šobrīd. Šobrīd tas ir mans ikdienas darbs, arī konsultējot cilvēkus, rakstot regulārus rakstus arī soctīkliem un mēdījiem, tāpēc tā ir mana ikdiena, man tas vairāk nešķiet mulsinoši, bet ja runājam par podkāsta viesiem, tad ir tā, ka tas ir atkarīgs atkal no tā cilvēka, kas ir uzaicināts. Ja viņš ir joms profesionāls, tad vai viņš atradīs kādu veidu, kā veikli izlavierēt šo neērto kaut kādu vārdu lietošanu, vai arī tad nu, tiešā tekstā saucot lietas īstajos vārdos. Jā, ir dažādas tās situācijas, nevar tā viennozīmīgi pateikt. Bet es neesmu tā saskaris tādu noteiktu mulsumu, nē. Manuprāt, ka nē.
Un no klausītājiem vai arī soctīku lietotājiem, vai tu esi kādreiz saskārusies par to, ka kādam ir kāda aizsprieduma vai ka tu esi saņēmusi, varbūt, nezinu, kādas pārmetumas vai ir kaut kādi bijusi arī neveiklība?
Tā nav bijusi neveiklība, drīzāk tāds kā pārmetums, ka Ieva šajā Instagramā taču atrodas arī bērni, un nu kā tu tik tieši tā runā par to seksu un parādi to visu tik atklāti, un tad mana atbilde vienmēr ir tāda, ka pirmkārt Instagram politika paredz to, ka šāds saturs tiek atzīmēts, atķeksēts manos iestatījumos, profilu iestatījumos, ka to redz tikai cilvēki, kas ir vecāki par 18 gadiem. Un otrkārt, manuprāt, vecāka atbildība ir, vai viņi saviem bērniem ļauj vai neļauj pirms šiem 18 gadiem būt Instagramā. Un tādā veidā es uzskatu, ka es esmu tā kā, nu, cienījami izpildu savu pilsoņu pienākumu un arī, nu, tā teikt, neaizliedzu sev neko un netraumēju tos cilvēkus, kam tas nebūtu jāredz. Nu, tādā ziņā, manuprāt, vajadzētu būt visam kārtībā. Bet no tādām labajām atsauksēm man ir bijuši tieši sekotāji, kuri raksta, ka nu, tā ir tēma, par kuru vispār ir diezgan sarežģīti runāt. Bet ka man izdodoties to pasniegt diezgan tiešā veidā, bet ar eleganci. Nu, tā kā es, acīm redzot, man tās rakstnieka spējas tomēr ļauj to izdarīt kaut kā tā filigrānāk. Un tad tas, protams, ir nu, augsts un patīkams novērtējums. Ja tā. Bet nu, jāatzīst, mans darbs lielākoties lasa sievietes. Un tie daži vīrieši, kas ir lasījuši, viņi saka, ka Dievs, Ieva, paldies, ka tu šo esi uzrakstījis, jo mums tagad ir skaidrs, kā domā sieviete un kā mums ar viņu runāt. Nu, tā kā, jā, es aicinu vīriešus arī lasīt šādas grāmatas. Lai šīs sarunas būtu tādas nu, baudāmākas, jā. Jo komunikācija intīmajās dzīvē, tā ir nu, viens no pamatpilāriem vispār. Tā kā pirms mēs vispār nonākam līdz dzimumaktam.